VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dan tim VOA di Washington DC menemani Anda dengan deretan informasi mancanegara, terutama dari Amerika. Di antaranya ada informasi mengenai sebuah museum yang unik yang mengajak kita untuk melihat cara yang unik melihat sejarah, tepatnya hewan prasejarah. Setelah itu juga ada informasi mengenai daftar mainan yang masuk ke dalam Toys Hall of Fame tahun ini. Juga ada informasi mengenai popularitas labu di musim gugur, walaupun sekarang sudah sebentar lagi akan musim dingin ya. Juga ada informasi mengenai serial baru yang mengenang peristiwa tragis tsunami di tahun 2004. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC. Museum adalah salah satu tempat yang cocok untuk dikunjungi ketika kita hendak mempelajari sejarah atau kisah yang terjadi di masa lalu. Sebuah museum di negara bagian Arizona menceritakan kisah hewan purba dengan cara yang unik dengan menampilkan fosil kotoran hewan-hewan purba. Berikut laporannya. Museum adalah museum dan toko souvenir yang dibuka pada musim semi lalu bertema kotoran dinosaurus yang terletak di jantung kota Williams di negara bagian Arizona yang disebut juga sebagai pintu gerbang ke Grand Canyon di Route 66.
This is the Pooseum. It's the world's largest collection of fossilized poop. Everything from the largest coprolite from a tyrannosaur all the way down to a little termite in a piece of petrified or fossilized wood.
Ini adalah museum dengan kumpulan kotoran fosil terbesar di dunia, mulai dari coprolit atau fosil feces terbesar dari Tyrannosaurus hingga rayap kecil, kata George Franson, pendiri sekaligus presiden dan kurator dari Pooseum kepada Associated Press. George Franson telah mengumpulkan fosil yang dikenal sebagai coprolit ini selama hampir 3 dekade. Museumnya menampilkan sekitar 7.000 spesimen, termasuk satu yang diduga berasal dari T-Rex. Mengenai awal ketertarikannya mengumpulkan fosil kotoran hewan purba, Franson mengatakan,
"So when I was 18, I found my first coprolite in a rock and fossil shop in Moab, Utah. But when I saw it and I asked the guy about it and he said, 'Well, that's a fossilized poop.'"
Jadi, ketika saya berusia 18 tahun, saya menemukan coprolite pertama saya di toko batu dan fosil di Utah. Ketika saya bertanya kepada orang tersebut tentang hal itu, dia berkata, "Itu adalah kotoran yang menjadi fosil," kenang Franson. Ia menambahkan,
"Yeah, it was fascinating, it was funny, it was gross, but I learned very quickly it could tell us so much about our prehistoric past."
Itu sangat menarik, lucu, dan menjijikan. Namun saya segera mengetahui bahwa hal ini dapat memberitahu kita banyak hal tentang masa lalu prasejarah kita, katanya.
Coprolites are like little time capsules of the past. So what we can learn from them is prehistoric animal diet, physiology, environment, and animal interactions.
Didirikan pada tahun 2014 oleh George Franson sebagai pusat sumber daya coprolit virtual, Pooseum telah menjadi pusat penelitian publik. Museum ini telah memperoleh 2 rekor dunia Guinness untuk sebagian koleksinya, mendapatkan liputan media yang luas, dan memamerkan koleksi coprolitnya kepada ratusan ribu pengunjung di seluruh Amerika Serikat.
This coprolite is the largest coprolite from a carnivore ever discovered. It's most likely from a T-Rex, due to its size, location where it was found. You can see bits of bone throughout it. They're little dark pieces.
Coprolite ini adalah coprolite karnivora terbesar yang pernah ditemukan, kata Franson sambil menunjukkan salah satu koleksinya yang mendapatkan penghargaan Guinness yang diperkirakan merupakan fosil kotoran T-Rex. Pada tahun 2024, Pooseum menemukan rumah permanennya, berdiri sebagai satu-satunya tempat di dunia di mana masyarakat dapat melihat koleksi coprolite dalam jumlah besar sekaligus. Museum ini dibuka untuk umum dan dapat dikunjungi secara gratis. Ahli patologi mengatakan sulit untuk menentukan apakah koprolit benar-benar seperti itu dan bahkan lebih sulit lagi untuk menentukan koprolit ini berasal dari hewan prasejarah apa. Namun, Fredson berharap museum memicu rasa ingin tahu pengunjung tentang koprolit dan masa lalu prasejarah kita. Demikian laporan VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia. National Toy Hall of Fame di Rochester, New York baru saja mengumumkan deretan mainan yang resmi mendapatkan penghargaan dengan masuk ke dalam daftar mainan yang diabadikan di museum tersebut. Mainan-mainan itu adalah boneka kuda My Little Pony, permainan kartu Phase 10, dan mainan figur aksi Transformers. Setelah bertahun-tahun gagal, akhirnya My Little Pony berhasil masuk dalam daftar pemenang. Kuda poni berwarna pastel itu pada pertengahan bulan November diabadikan di National Toy Hall of Fame Amerika Serikat bersama dengan action figure Transformers dan permainan kartu Phase 10. Mainan My Little Pony yang telah mengalami berbagai penyesuaian selama bertahun-tahun agar sesuai dengan perubahan estetika dikembangkan oleh Hasbro pada tahun 1980-an. Awalnya mainan ini ditujukan untuk anak-anak perempuan, namun dalam beberapa tahun terakhir mainan ini telah menarik banyak orang dewasa. Mainan ini juga telah diadaptasi menjadi serial di TV, bahkan film layar lebar. Seleksi penerima penghargaan Hall of Fame untuk mainan ini dilakukan melalui pemungutan suara oleh panel ahli dan publik dari 12 finalis. Di antara finalis tahun ini adalah permainan Apple to Apple, balon, buku permainan pilih petualangan Anda sendiri, truk mainan Hess, permainan kartu Pokemon, mainan kendaraan remote control, kuda tongkat, dan trampolin. Lalu apa yang membuat sebuah mainan layak masuk ke dalam Hall of Fame? Christopher Bench, kepala kurator dan wakil presiden koleksi di Strong National Museum of Play, mengatakan,
"The National Toy Hall of Fame recognizes classic toys that deserve elevation to the highest tier of the world of toys and games. And every November, we pick 3 or 4 based on thousands of nominations from the public to earn that special honor."
National Toy Hall of Fame mengakui mainan klasik yang pantas diangkat ke tingkat tertinggi di dunia mainan dan permainan. Dan setiap bulan November, kami memilih 3 atau 4 dari ribuan nominasi yang diusulkan masyarakat untuk mendapatkan penghargaan istimewa tersebut, kata Christopher. Museum ini telah menerima 2.400 nominasi untuk 382 mainan dengan kategori berbeda di tahun 2024 ini.
Every year we receive thousands of nominations. We look at those for 3 big criteria. One is longevity. These are toys that at least have been on the market for 20 years, so kids and their parents could both have grown up playing with them. Second, these are toys that everyone can recognize. Even if you never had a radio flyer wagon or a teddy bear, you know exactly what they were. And third, these are toys that have great play value. Learning, creativity, discovery, socialization, activity.
Setiap tahun kami menerima ribuan nominasi, kami melihatnya untuk 3 kriteria besar. Salah satunya adalah usia mainan tersebut yang setidaknya sudah ada di pasaran selama 20 tahun sehingga anak-anak dan orang tua mereka bisa tumbuh besar dengan memainkannya. Kedua, ini adalah mainan yang bisa dikenali semua orang. Bahkan jika Anda tidak pernah memiliki gerobak tarik radio flyer atau teddy bear, Anda pasti tahu persis apa itu. Dan ketiga, ini adalah mainan yang memiliki nilai permainan yang tinggi berupa pembelajaran, kreativitas, penemuan, sosialisasi, dan aktivitas, kata Christopher. Staf museum memilih 12 finalis sebelum panel ahli memilih pemenang. Mainan harus dikenal luas dan dihargai lintas generasi, mendorong pembelajaran atau kreativitas melalui permainan. Mereka juga dapat dinobatkan sebagai pemenang walaupun mereka telah banyak mengubah bentuk permainan untuk desain mainan. 84 mainan telah mendapatkan penghargaan tersebut sejak Hall of Fame dibuka pada tahun 1998. Hall of Fame tidak mencari tren terbaru musim ini, tetapi mainan yang dapat bertahan selama beberapa periode waktu seperti yang dijelaskan kembali oleh Christopher.
So one of the things that the National Toy Hall of Fame tries to prove is that it's not necessarily about the top 10 or the hot 10 toys for the holiday season that are worth adding to a child's collection of toys and games. It's worth remembering that they're ones that have stood the test of time, that generation after generation have enjoyed. Those are often toys and games that are really kind of open-ended, that allow a lot of latitude, a lot of room for a child's imagination to take part. So think of an Etch-a-Sketch or Crayola crayons or a dollhouse. There's so much that a child brings to those toys and that make them so repeatable.
Jadi salah satu hal yang dicoba dibuktikan oleh National Toy Hall of Fame adalah bahwa ini bukan soal urutan 10 mainan teratas atau 10 mainan terpopuler untuk musim liburan yang layak ditambahkan ke koleksi mainan dan permainan anak. Patut diingat bahwa mainan-mainan ini adalah mainan yang telah teruji oleh waktu dan telah dinikmati oleh generasi demi generasi. Seringkali mainan dan permainan tersebut bersifat terbuka dan memberikan banyak keterbatasan, banyak ruang bagi imajinasi anak untuk terlibat. Jadi bayangkanlah crayon Etch and Sketch atau Crayola atau rumah boneka, ada begitu banyak hal yang dibawa seorang anak ke mainan itu dan itu membuatnya mudah untuk diulang, kata Christopher. Hall of Fame untuk mainan tersebut adalah bagian dari The Strong National Museum of Play yang menempati seluruh blok di pusat kota Rochester, New York dan dikunjungi oleh lebih dari 600 ribu orang per tahun. Museum ini memiliki koleksi yang dapat memenuhi ruangan seluas kurang lebih 4.200 meter persegi dan terus memperoleh mainan lama melalui eBay atau sumbangan. Untungnya, sebagian besar mainan tersebut diproduksi secara massal sehingga mudah untuk menemukan contohnya. Barang-barang langka yang ada di Hall of Fame itu termasuk set Monopoly asli yang dilukis dengan tangan di atas kain minyak pada tahun 1933 oleh penemu Charles Darrow. Sebelum permainan tersebut diproduksi massal, juga ada teka-teki gambar dari tahun 1700-an. Hall of Fame juga mencakup tongkat yang dibuat oleh anak-anak menjadi mainan, bahkan pasir yang digunakan anak-anak untuk belajar dan bermain dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Seorang pengunjung, Susmita Das, membawa putrinya ke Hall of Fame tersebut, berharap dia dapat mengapresiasi permainan yang tidak berhubungan dengan layar atau gadget untuk membantu menumbuhkan permainan imajinatif kepada generasi berikutnya.
The screens are really taking away their good times. I would say our times were much better without screen because we were more observant of what is going on in our daily lives, and that's how it helped us to think of our, like, it increases our imagination capacity, while these kids, they only depend on, you know, internet. Even they, you tell them to write something, they depend on internet, like, yeah, searching something randomly and copy pasting it and writing it, but we are more imaginative than them.
Layar benar-benar menghilangkan saat-saat indah mereka. Menurut saya, masa-masa kita jauh lebih baik tanpa layar karena kita lebih jeli terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah cara yang membantu kita memikirkan diri kita sendiri, seperti meningkatkan kapasitas imajinasi kita. Sementara anak-anak ini, mereka hanya bergantung pada internet. Bahkan ketika Anda menyuruh mereka menulis sesuatu, kata Susmita. Jalan-jalan menikmati pameran koleksi mainan tersebut dapat mengingatkan Anda bahwa nilai sebenarnya dari sebuah mainan tidak selalu terletak pada harganya, tetapi pada permainannya. Demikian laporan VOA. Dari Washington DC, sebagai penutup kita ikuti informasi mengenai popularitas labu di penghujung musim gugur ini, dan juga ada serial baru yang mengenang peristiwa tsunami yang terjadi di tahun 2004. Untuk itu kita temui Utami Husin dan juga Nur Hadi Sucahyo. The Voice of America.
Meskipun perayaan Halloween telah berlalu, buah labu masih menjadi bagian tak terpisahkan dari musim gugur di Amerika Serikat. Warga Amerika diperkirakan membelanjakan hampir $800 juta untuk labu hias tahun ini. Mengunjungi ladang labu dan memetik labu masih merupakan tradisi tahunan bagi kebanyakan orang. Berikut laporan wartawan VOA Alexei Gorbachev selengkapnya. Halloween sudah berlalu, tetapi orang-orang masih mencari cara memanfaatkan labu, yang merupakan simbol musim gugur di Amerika. Labu-labu asli Amerika Utara ini dikaitkan dengan musim gugur karena buah ini matang ketika siang semakin pendek dan malam semakin sejuk. Dan bagi kebanyakan orang, satu-satunya tempat untuk mendapatkan labu adalah langsung dari sumbernya di ladang labu setempat. John dan Mary Fendrick, pemilik pertanian Rock Hill Orchard di Maryland, di luar kota Washington, mengatakan orang dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari dan memilih labu yang sempurna. Labu mania tahunan ini membantu para petani kecil tetap berbisnis. Rata-rata harga labu di supermarket antara $5 dan $7. Fendrick mengatakan biaya menanam labu di ladangnya sekitar 65 sen per buah dan ia dapat menjual labu berukuran besar sekitar $11. Tetapi persaingan di pasar tinggi dan Fendrick mengatakan sukar baginya untuk bersaing dengan harga jual di supermarket yang rendah. Katanya lagi,
we can do this because people are coming to us. It's all what we call.
Kami dapat melakukan bisnis ini karena orang-orang mendatangi kami. Ini penjualan eceran. Jika kami menjual ke pihak lain, ini artinya grosiran. Untuk penjualan grosir, kami menghargai sebuah labu $1 hingga $2. Jadi keuntungan kami jauh lebih sedikit.
Tetapi ada cara-cara lain bagi petani labu untuk menghasilkan uang, yaitu meriam labu. Dengan tarif $6 sekali tembak atau $10 untuk 2 kali tembakan, senjata penghancur labu ini menjadi favorit di ladang labu. Fendrick mengatakan meriam ini cukup kuat dan kadang-kadang dapat melontarkan labu hingga ke ladang atau halaman tetangga, sehingga meriam ini perlu disetel dengan hati-hati. Kunjungan ke ladang labu tidak komplit tanpa labirin jagung. Para pengunjung membayar $11 untuk memasuki labirin itu, dan mereka dapat menghabiskan waktu hingga 45 menit untuk mencari jalan keluar. Mungkin perlu kerja keras untuk itu. Tetapi begitu mereka menemukan jalan keluar, inilah waktu untuk merayakannya dengan es krim yang juga dibuat di Rock Hill Orchard. Sapi-sapi di pertanian tersebut akan menghabiskan labu yang hancur. Susu yang diperah dari sapi itu kemudian digunakan untuk membuat es krim labu. Inilah cara lain bagi usaha tani kecil Fendrick untuk bertahan. Lanjutnya,
secara keseluruhan dari perspektif keuangan, meskipun kami buka sepanjang tahun karena kami menjual es krim, kami benar-benar meraup keuntungan pada musim gugur. Jadi sebenarnya laba kami berasal dari pertengahan September hingga akhir Oktober.
Akhir Oktober menandai dimulainya musim liburan akhir tahun, di mana semua keuntungan akan datang dengan perayaan Thanksgiving dan Natal. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America.
VOA. What is that? Serial 4 episode yang disutradari oleh Daniel Bogado ini berfokus pada kisah-kisah dari para penyintas dan mereka yang menyaksikan tragedi yang terjadi pada Minggu 26 Desember 2004 tersebut. Daniel menyebut serial ini penting untuk mengingat kembali peristiwa itu.
I think the tsunami was a bit different. It was a huge event at the time.
Menurut saya, tsunami sedikit berbeda. Itu adalah peristiwa besar pada saat itu. Siapapun yang masih hidup pada saat itu, akan mengingatnya selama berbulan-bulan, dan itu mendapat banyak peliputan.
Namun, Bogado juga menilai mungkin kini sudah banyak yang melupakan peristiwa tersebut.
And so 20 years later, as we were asking people about it, a lot of people were shocked.
Jadi, 20 tahun kemudian, saat kami bertanya kepada orang-orang tentang hal itu, banyak orang terkejut saat saya mengatakan, Anda tahu, hampir 1/4 juta orang meninggal hari itu.
Rachel Hirsen, yang sedang berlibur di Koh Phi Phi, Thailand pada saat itu dan selamat dari tsunami bersama suaminya, mengatakan kepada Reuters bahwa dia mendapati dirinya berputar-putar di dalam air, mencoba untuk tetap mengapung ketika bencana melanda.
The last thing that I saw before I went under is two bungalows coming towards me.
Hal terakhir yang saya lihat sebelum saya tenggelam adalah 2 bungalow yang mengarah ke saya. Saya tenggelam, ada sesuatu yang sangat-sangat berat di kepala saya. Saya menahan napas selama mungkin. Saya berpikir, ini dia, saya akan mati.
Juga ditampilkan dalam dokumenter tersebut, Louis Mulan yang berusia 16 tahun pada 2004 dan juga sedang berlibur di Thailand bersama keluarganya. Namun meski dia dan adik laki-lakinya Theo selamat, kedua orang tuanya tewas.
Theo and I were adopted by a family that lived near us in Cornwall.
Theo dan saya kemudian diadopsi oleh satu keluarga yang tinggal di dekat kami di Cornwall, yang pada dasarnya menerima kami, membawa kami ke rumah dan memberi kami cinta, dukungan, semua yang kami butuhkan untuk menjalani hidup.
Sutradara Daniel Bogado mengatakan banyak peneliti yang menyusun serial ini terlibat secara pribadi. Tsunami, Race Against Time, tayang perdana di National Geographic dan Disney Plus pada 25 November. Tim VOA melaporkan.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.